Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng pisto.
Oppression sa more people.
As math or science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I full support din yung mga teacher training na.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.
Magandang umaga, ngayon po ay Biyernes, 20 ng Enero, taong 2017. Ito ang DZUP Balita, higit sa pagbabalita, kaagapay ninyo sa pagsalaysay ng kwento ng bayan.
Ang oras ay 33 minuto makalipas ang 11:00 ng umaga, narito na mga balita para sa araw na ito.
Pagtitipon isinasagawa para sa paggunita ng 30th anibersaryo ng Mendiola Massacre.
DSWD patuloy ang pagbibigay tulong sa mga nasalanta ng masamang panahon sa Visayas at Mindanao.
Mas epektibong paraan upang maiwasan ang droga, mag-uumpisa sa hindi paninigarilyo at hindi pag-inom ng alak.
Museo Cordillera sa UP Baguio magbubukas na sa publiko.
Diwatawan nakaikot na ng higit sa 4,000 beses sa orbit ng mundo.
At kasalukuyang kalagayan ng land reform sa bansa, tatalakayin natin.
Narito na po ang detalye ng mga balita. Magtitipon-tipon sa Mendiola ang mga magsasaka at ilang grupo upang gunitain ang 30th anibersaryo ng Mendiola Massacre. Mandatanda ang ikinamatay ng 13 magsasaka ang isang mobilisasyong ginawa ng mga farmers group noong taong 1987 ng piliting paalisin ng pamahalaan sa ilalim ng Administrasyong Cory Aquino ang mga nagpoprotesta sa Mendiola noon. Ipinananawagan nila sa kasalukuyang Administrasyong Duterte ang paggamit ng hustisya para sa mga namatay at nasugatan habang ipinagpapatuloy ang kanilang hinaing para sa tinatawag nilang genuine land reform. Una nang naipangako ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pagsasakatukuparan ng anyay tunay at mas mainam na reforma sa lupa. Binuo ni Duterte ang Presidential Agrarian Reform Council o PARC upang mabilis at mapaayos ang pagpapatupad sa mga hakbang kaugnay ng land reform. Inaprobahan din ng Pangulo ang panukala na Department of Agrarian Reform o DARA Secretary Rafael Paeng Mariano na ipahinto muna ang conversion ng mga lupang pansaka tungo sa residential o commercial sa loob ng 2 taon. Ipinahinto rin muna ang paniningil ng pamahalaan sa amortization ng mga lupang nakuha ng mga magsasaka. At kaugnay nga nito ay nagpapatuloy din ang pag-aaral ng DAR sa mga hakbang na gagawin upang matugunan ang mga hinaing ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita at sa may kaugnayan sa Kidapawan Massacre. At samantala po, alamin natin kung ano na nga ang nangyayari dito sa gagawing pagtitipon-tipon na ito ng mga magsasaka dyan po sa Mendiola. Makakausap natin sa linya ng telepono ang ating reporter na si Shane David mula dyan sa Espanya. Shane?
Naglalakad kasalukuyang naglalakad ngayon ang mga magsasaka mula sa iba't ibang bahagi na timog sa Tagalugan dito sa kahabaan ng Espanya. At sa ilang sandali ay manananghalian muna sa may bandang UST bago tuluyang pumunta sa Mendiola mamayang alauna. Bit-bit pa rin na mga magsasaka ang mga panawagan na tunay na reforma sa lupa na kahalin tulad din ng mga bit-bit na mga magsasaka 30 taon na ang nakararaan. At mamaya din ay sasamahan ni DAR Secretary Paeng, Kapaeng Mariano sa UST at ang iba naman mula sa iba't ibang mga sektor ay makikisa. Sila ay magmumula sa US Embassy.
Mm-hmm. Ayan, at Shane, gusto ko lang itanong, meron ka na bang nakausap dyan para lang malaman kung ilang mga grupo ng magsasaka ang siguro ay pupunta dyan sa Mendiola para nga sa paggunita nitong Mendiola Massacre. At tama ba na ngayon ay kumaga advance commemoration nila ito dahil Sunday talaga yung anniversary, 30th anniversary ng Mendiola Massacre?
Ivy, sa darating na linggo pa ang eksaktong 30th anibersaryo ng Mendiola Massacre. Sa kaya ay higit sa isang libo ang dumalo sa pagtitipon ngayon at wala pa dyan yung mga sasama pa lang sa bulto mamaya mula sa iba't ibang sektor na susuporta sa ating mga magsasaka.
Mm-hmm. At siguro Shane, mamaya din ay dahil si Shane po ay nakatutok dyan sa nangyayari nga po sa mangyayari dyan sa Mendiola, ay baka din mabanggit ni DAR Secretary Paeng Mariano kung ano na yung update doon sa kanilang ginagawa ngang hakbang para ripasuhin siguro yung mga land reform policies ng bansa. Eh baka din mabanggit iyon, eh masabi natin mamaya sa ating mga tagapakinig. Ingat ka dyan Shane sa iyong pag-cover dyan sa mangyayaring pagtitipon dyan sa Mendiola, sa Mendiola mismo. Okay, maraming salamat Shane David, live po mula sa Espanya.
Samantala, ipinagpapatuloy ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pagbibigay tulong ng ahensya sa mga nasalanta ng tuloy-tuloy na pag-uulan noong mga nakaraang araw na dulot ng tail end of a cold front at low pressure area o LPA sa gitna at silangang Visayas at Hilagang Mindanao. Aabot sa humigit 60,000 pamilya ang naapektuhan ng masamang panahon sa pagtatala ng DSWD Disaster Response Operations Monitoring and Information Center. Higit na 9,000 pamilya naman ang nanawalan ng tirahan at nanunuluyan sa kasalukuyan sa higit sa 100 evacuation centers. Nakapamahagi ng ahensya ng halos 3,500,000 pisong halaga ng assistance tulad ng family food packs at dignity kits sa mga naapektuhang probinsya. Siniguro ng DSWD ang paglabas ng kaukulang pondo para sa patuloy nitong pagtulong sa mga naapektuhan ng masamang panahon. Nag-abiso naman ang Department of Public Works and Highways o DPWH na not possible sa anumang klase ng sasakyan ang ilang mga bahagi ng Cebu-Toledo Wharf Road sa Region 7, Compostela-Cateel Road sa Region 11, Butuan City-Talacogon, Loreto-Veruela-Santa Josefa Road at Bayugan-Esperanza Road sa Region 13 dahil sa mga road damages at obstruction na dulot ng mga landslide bunsod pa rin ang naging pag-uulan. Nagpadala na ang DPWH ng mga equipment at tauhan sa mga nasabing national roads para maiayos na ang mga nasirang bahagi. Aabot sa halos 300,000 piso ang halaga ng mga napinsalang daanan. Tiniyak ng ahensya na lahat ng national roads sa Region 8, 10 at Negros Island Region ay madadaanan ng lahat ng klase ng sasakyan.
At sa ibang balita naman po, itinuturing na gateway substance sa pag-umpisa ng isang tao upang gumamit ng illegal na droga ang paninigarilyo at pag-inom ng alak. Ayon po iyan sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Training Center for Preventive Drug Education Director at UP College Education Professor Grace Ducapante.
So yung perspective na gateway substance siya, nag-emanate yun sa mga research din na nagsasabi na ang daming mga tao na gumagamit ng mga illicit substances, gumagamit ng shabu, ng marijuana, na nag-umpisa sa paninigarilyo at pag-inom ng alak. Kaya siya gateway kasi starting point.
Nilinaw naman ni Ducapante na hindi nangangahulugang gumagamit na ng droga ang sino mang umiinom ng alak at naninigarilyo.
Yan ang trend ha. Hindi ko sinasabing automatic na kapag na-try mong manigarilyo o uminom ng alak, ay automatic na gagamit ka rin ng illicit substance. Hindi siya ganon. Pero may mataas na ang vulnerability mo. Yung predisposition mo to use illicit substances once you have experience using using gateway substances.
Makatutulong aniya sa pag-iwas ng paggamit ng droga ang pagkakaroon ng komprehensibong programa na may tiyak na target. Aniya, iba ang programang nakadisenyo para sa paaralan, sa pamilya at pamayanan. Binalaan naman niya na hindi raw makatutulong o nakatutulong sa drug prevention ang pananakot at paggamit ng testimonials ayon sa mga pag-aaral.
Para maging effective kang advocate, kailangan model ka. So kung user ka, hindi mo na model, 'di ba, yung non-use. Pangalawa, nagbibigay ka ng mixed message para nako-confuse lalo na yung mga bata. Kapag halimbawa inimbitahan mo sa class, no, yung isang dating user tapos nag-speak siya sa children, parang ang nangyayari na isip ng mga bata, okay lang palang gumamit ako ng droga basta magbagong buhay ako.
Binigyang diin din niya na kung nais talaga ng pamahalaan na matanggal ang paggamit ng droga sa bansa, ipinayo niya na simulan ito sa pamamagitan ng pagtigil sa paninigarilyo at pagbawas sa pag-inom ng alak. Samantala, hinihikayat din naman ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang pribadong sektor na tulungan ang nasabing ahensya upang mapag-aralan at maipatupad ng mas mainam ang mga mainam na paraan ng recovery, rehabilitation at reintegration ng mga drug dependents.
Sa balitang UP naman, formal lang magbubukas sa 31 ng Enero ang Museo Cordillera sa University of the Philippines, Baguio matapos ang soft opening nito noong Hunyo 2016. Itatampok ng Museo Cordillera ang tatlong inaugural exhibits kabilang ang tattoo bilang body archive ni Dr. Annalyn Salvador Amores, ang retrospective ng mga gawa ng pumanaw ng anthropologist Jules Red at ang mga piling ethnographic ng mga larawan ni Roland Rabang. Ayon sa ulat ng Sun Star, resulta ng lagpas isang taon na curatorial work ni na Professor Emeritus Delfin Tolentino Jr., Professor Victoria Diaz, Archivist Cristina Villanueva at ni Dr. Salvador Amores ang nasabing 3 exhibits sa museo. Magsisilbi rin anyang itong repository ng mga nasusulat at hindi nasusulat na heritage ng Cordillera Region, kabilang ang Museo Cordillera sa Infrastructure Development Plan na pinamunuan ni UP Baguio Chancellor Raymundo Rovillos na inaprubahan at pinondohan ng UP System sa ilalim ni UP President Alfredo Pascual.
At samantala po, alamin naman natin ang lagay ng ating trapiko dito po sa Kamaynilaan. Makakausap natin sa linya ng ating telepono si Emma Loristo mula po sa MMDA. Ma'am?
Magandang tanghali po sa inyo,
magandang tanghali po.
Ivy and Sir Gian at sa ating po mga tagapakinig. Sa mga oras na to, ang kasalukuyang sitwasyon ng traffic sa bahagi po ng EDSA, northbounding po, kung kayo magmumula po nitong Pasay area, magmula po dyan sa may approach po ng FB Harrison. Makakaranas po yan ng mabagal na usad ng mga sasakyan. Patungo po ng direksyon yan nitong Magallanes at pagawin po ng Makati. Halos affected din po yung mga motorista na magagaling sa may area ng South Sutter Highway. Ang pagbagal po ng northbound na EDSA, aabot po yan yung pinaka-choke point sa may bahagi po ng Guadix o yung bago dumating po ng flyover ng Ortigas. After naman po ng Ortigas flyover, maluwag kung kayo patungo po ng Cubao. Tuloy-tuloy po yung mga karanas sa kaluwagan hanggang makarating po yan ng Balintawak at Monumento. Ang kabilang panig po ng EDSA southbound lane, magmula dyan sa may approach po ng flyover ng Timog, moderate to heavy po yan hanggang makarating sa maya bandang Rochester. Makalampas po nito area ng Rochester, yung mga patungo po ng Shaw Boulevard at Guadalupe Makati. Mabanayad po ang sitwasyon at puli makakaranas siya ng pagbagal sa may bandang Estrella Makati hanggang makarating po yan ng Magallanes. Sa mga dadaan po ng C5, may maralanas sa pumbahagyang pagbagal. Itong area po ng Old Balara hanggang makarating dyan sa may area ng Ayala Heights. At ang southbound lane po na C5 Libis hanggang makarating po ng BGC ay may pagbagal pa ang usad ng mga sasakyan. Sa may bahagi po naman ng Commonwealth, moderate traffic po ang sitwasyon dyan sa may area ng Pilcoa patungo po ng Elliptical Quezon Avenue. At dito po sa may bandang southern part ng Manila, ang bahagi po ng Espanya Boulevard patungo nitong area ng Quiapo sa ngayon po nakakaranas ng katamtamang pagbabagal. Paalala po sa mga motrisa natin, ngayong araw po ng Biyernes, pinagbabawal po makapagbiyahe ngayon ang mga sasakyan po na ang plaka, numero na nagtatapos sa 9 at 0. At para po sa inyong karagdagang traffic advisory, emergency assistance, maaari po kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. At yan po muna ang pinakalatest traffic update mula rito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ito po si Emma Rose Loristo.
Ma'am Emma Rose Loristo?
Yes, Sir Gian.
Apo, may katanungan po kami regarding sa traffic update po ng Espanya Boulevard.
Yes po.
Kamusta po yung traffic ng Espanya ngayon? Meron pong isinasagawang pagtitipon ang mga magsasaka para sa pagunita ng Mendiola Massacre.
Sa ngayon po, Sir Gian, yung namamonitor po natin, base po dun sa mga nareceive po nating reports from traffic field enforcer, may bahagyang pagbagal itong area po na Espanya Boulevard kung manggagaling po nito area ng Quezon Avenue, Welcome Rotonda,
mm-hmm.
patungo nitong direksyon ng Quiapo dahil Friday din po ngayon, Quiapo Day,
mm-hmm.
may pagbagal po yung patungo dyan sa may bahagi na yan ng Quiapo Church.
Opo.
Mm-hmm. Ma'am, mayroon ba kayong may rekomenda sigurong alternate route sa ating mga motorista? Lalo na kasi mamaya ata ay 1 p.m. nandiyan mismo sa Mendiola area yung ating mga rallyista din.
Siguro para doon sa mga motorista po, iwasan na lang po yung mga direksyon na patungo dyan sa may area po ng Mendiola.
Mm-hmm.
At maigi po siguro kung patungo ho kayo ng southern part ng Manila, pwede ho kayo mag-alternate sa Taft or Ross Boulevard.
Mm-hmm.
At maiwasan itong bahagi na yan kung kayo patungo rin po nitong bahagi ng Osmeña. Or kung patungo naman kayo ng norte, at nais yung dumaan dito sa may bahagi po ng Nagtahan,
mm-hmm.
eh mag-take na lang po kayo ng Quirino patungo po ng Taft at Ross Boulevard,
mm-hmm.
patungo po sa inyong destination.
Ayan. Naku, maraming salamat po dyan sa inyong update, Ma'am Emma Loristo mula po sa MMDA. At yan ang unang bahagi ng ating balitaan dito po sa DZUP Balita. Magbabalik tayo makalipas lamang ang ilang mga paalala.
Halika!
Kaibigan, sikay na! Ha? Huh? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Huh? Huh? Mga kasama, sikay na! Ha?
Huh? Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos. Sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Ang Lovers, parang saksakan at appliances. Hangga't konektado kayo, patuloy pa rin may spark at pagmamahal. Pero pagdating sa electric bill, hangga't nakasaksak, patuloy ang pagdaloy ng kuryente at ang pagmahal ng bill mo. Kaya ang connection, dapat sa love lang yan.
Tanggalin sa saksak ang appliances na hindi ginagamit. Save money as you save energy. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Kaya kong unahin gumawa ng homework kahit gustong-gusto ko nang maglaro ng computer games.
Kaya kong manatili sa iisang lane at sumunod sa traffic light kahit nagmamadali ako.
Kaya kong tumawid sa tamang tawiran kahit gaano pa kataas ang aakyatin kong footbridge.
Kaya kong regular na magbayad ng buwis kahit napakaliit ng sahod ko.
Maliliit na mga bagay pero malaki ang may tutulong sa pag-unlad ng bansa. Ikaw, anong kaya mong gawin para sa Pilipinas?
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
DZUP Balita.
Nagbabalik ang DZUP Balita. Ang oras ay 50 minuto makalipas ang alas 11 ng umaga. Alamin naman natin ang lagay ng ating panahon mula sa Pag-asa, Ginoong Rob Gile. Magandang umaga, sir.
Magandang umaga po sa inyo at ganyan din sa ating mga tagapakinig. Ito po yung magiging lagay ng ating panahon para sa araw na ito. Yung epekto po ng ating tail end of a cold front dito po sa bahagi ng Eastern Visayas ay humina po. Gayun pa man, asahan pa rin natin dito sa Kabikulan, sa buong Visayas at sa buong Mindanao, ang maulap na kalangitan na may mahinang sa katamtamang pag-ulan. Samantala, dahil naman sa Northeast Monsoon o hanging amihan, mas maliwala sa panahon naman ang asahan natin dito po sa may bahagi ng Luzon, kasama na dyan ng Metro Manila, na may posibilidad lamang ng mga pulupulong mahihinang pag-ulan. Dahil pa rin sa umiiral na hanging amihan ay may gale warning pa rin po tayo dito sa Eastern Seaboard of Southern Luzon and Visayas, particular na sa Catanduanes, sa Eastern Coast ng Albay, Eastern Coast of Sorsogon, Northern and Eastern Samar, at sa Eastern Coast of Leyte. Meron din tayong gale warning dito sa Northern Seaboard of Northern Luzon, particular na sa Batanes, Calayan at Babuyan Group of Islands. Payo po natin sa mga kababayan natin gagamit ng maliliit na sasakyang pandagat ay iwasan muna pumalaot sa mga nasabing baybayin dahil maalon hanggang sa napakaalo ng ating mga karagatan. Ang oras sa buong kapuluan ay ganap na pong alas 11:52 ng tanghali. Yan po ang latest mula dito sa tanggapan ng weather forecasting section ng PAGASA, Rob Gile nag-uulat.
Maraming salamat po, Rob Gile mula sa PAGASA.
At ngayon naman po sa ating susunod na balita ay makakausap natin sa linya ng ating telepono ang ating reporter na si Shane David, kaugnay pa rin itong gagawing pagtitipon nga po dito sa Mindio bilang paggunita sa Mindiola Massacre. At magandang tanghali ulit, Shane.
Magandang tanghali, Ivy. Nandito na tayo ngayon sa bandang UST at makakasama natin ngayon ang pangkalahatang kalihim ng kilusang magbubukid ng Pilipinas na si Antonio Cartoning Flores para makausap natin siya tungkol sa kalagayan ng mga magsasaka ngayon at sa kalagayan ng reforma sa lupa sa kasulukuyang administrasyon. Ito na po si Cartoning. Magandang umaga po.
Magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig sa DGOP.
Magandang umaga din po, Katunying, at maraming salamat po sa pagpapaunlak sa amin ng panayam dito po sa ating programa. Katunying, nais po namin sigurong malaman, dahil ngayong araw nga po ay nagkakaroon kayo dyan ng pagtitipon o mamaya ay magkakaroon ng pagtitipon dyan mismo sa Mindiola, kumustahin po natin, ano po ba ang inyong pangunahing panawagan ngayong ika-30th na anibersaryo ng Mindiola Massacre?
Sa loob ng tatlong dekada na Mindiola Massacre hanggang ngayon, wala pa rin katarungan at justisya sa lahat na yung 13 biktima, habang isang dekada na rin na itong panukalang batas, ang Genuine Agrarian Reform Bill, hanggang ngayon, hindi pa rin na isa batas.
Mm-hmm. At ngayon po, Katunying, ano po yung mga inaasahan siguro nating mangyayari dyan mismo sa paggunita ninyo sa Mindiola Massacre dyan po sa Mindiola?
Unang-una, gusto natin ma-rehistro sa gobyerno ni Duterte na ang pakikibaka ng mga magsasakat mamamayan, magpatuloy ito hanggang hindi makamit ang ating kahilingan kahit paman sa gitna ng usapang pangkapayapaan ng Government Republic of the Philippines at National Democratic Front Philippines. Hanggang sa ngayon, ang pangunahing laman ng kanilang pag-usapan ay ang socio-economic reform, ang laman ay ang usapin sa lupa.
Mm-hmm. Katunying, bago po tayo pumunta dyan nga sa peace process, gusto ko lang pong himayin siguro natin ngayon sa kasalukuyang administrasyon kasi ay meron din silang mga ipinanukalang mga programa at polisiya upang kumbaga matupad yung isang nga pong pangako ito ng ating Pangulong Duterte kaugnay dito sa reforma sa lupa. At isa po dito ay sa tingin ko yung pagtatayo nitong Presidential Agrarian Reform Council o ito pong PARC. Kayo po ba ay kabahagi din sa pag-uusap o sa pagbibigay ng recommendation dito po sa Agrarian Reform Council na binuo ang ng ating administrasyong Duterte po?
Ang kasalukuyang Presidential Agrarian Reform Council ay hindi pa nabuwag sa panahon ni Gloria Macapagal Arroyo at sa panahon ni Noynoy Aquino.
Mm-hmm.
Kaya po hindi kasama ang kilusang magbubukid ng Pilipinas sa PARC maliban lang sa sekretary ng Department of Agrarian Reform, si Rafael Mariano.
Ah, so kumbaga po, ay hindi pa nakre-reconstitute. Kumbaga, kung ano yung PARC dati, yun pa rin yung kasalukuyang konstitusyon. Nun, tama po ba yung pagkakaintindi
ko, sir?
Tama
po, yun ang dating kumbusasyon pa rin na walang adila, walang representasyon mula sa kilusang magbubukid ng Pilipinas.
So at kung tama po ang aking ang kilusang magbubukid ng Pilipinas ay isa po itong organisasyon na pinakapalooban nga po so of course ang ating mga magsasaka at national po ang inyong kumbaga ang inyong composition or ang inyong coverage, tama po?
Totoo po 'yon dahil sa buong Pilipinas ang KMP meron siyang 10 regional chapter at 65 provincial chapter ang kilusang magbubukid ng Pilipinas.
Nako, bakit po kaya, sir, hindi pa kayo, kumbaga, natanong na po ba kayo kung bakit hindi pa, o natanong na po ba kayo na para lang magkaroon ng representation din dyan sa PARC? Nagbigay na po
namin,
ba kayo?
Opo. Sa bahagi namin, kahit hindi kami membro ng PARC na siya mag-implement ng guidelines sa Department of Agriculture, ang mahalaga, yung panukala naming batas na dapat na sa Kongreso at madala sa plenaryo para mapagbutuhan ng mga ating mambabatas para mm-hmm. may sa batas sa itong House Bill, yung GARB, House Bill 555.
Mm-hmm. At dyan po sa, kung naalala ko din yung panukalang batas na yan ay nung nakaraan pa din Kongreso ay pinag-uusapan na po iyan. At ngayon, opo.
Ngayon, tama po, yung panahon ni Gloria Macapagal-Arroyo, tapos na ang kanyang regional committee hearing na kung saan dapat sana siya magkaroon ng committee report para madala doon sa plenaryo ng Kongreso.
Mm-hmm. At ngayon ay nakabalik na naman siya doon siguro sa mga committee hearing. At siguro, Katunying, ay gusto din po naming malaman dito sa ating programa. Ano po ba ang pangunahing panawagan na ngayon ng ating mga magsasaka kaugnay po nitong agrarian reform? Kasi sabi niyo nga po, medyo matagal na rin at nag-aantay talaga kayo ng resulta o nag-aantay din kayo ng moves para mapatupad na ng maayos itong agrarian reform sa ating bansa.
Ang pinakasintal na layunin itong genuine agrarian reform bill ay basagin ang monopolyo control ng mga Pinong may lupa sa mga lupain, lalo na sa mga agro-corporation at libreng ipamamahagi sa mga magsasaka na nagbungkal ng lupa. Dalawa, ang lahat sa mga plantasyon o hasinda na produktibo, hindi na siya kasama mm-hmm. sa land distribution maliban sa usaping nasyonalisasyon. Usaping Pilipinisasyon, ang mga manggagawang bukid, sila ang mga siwa sa mga plantasyon at ito ay pag-aari ng Estado ng Gobyerno sa Pilipinas. Subalit, ang mga manggagawang bukid ay tatanggap ng minimum agricultural wage at meron pang mga benepisyo para karapat-dapat lamang na paundan ang kanilang kabuhayan bilang mga manggagawang bukid.
Mm-hmm.
At ang lahat, no? Ang lahat ng mga lupain na tinatawag nating ancestral domain ay hindi kasama sa land distribution nitong GARB dahil ipaubaya at irespeto natin ang mga katutubo na sila ang mga siwa sa mga lupaing ninuno.
Mm-mm. At sir, kasi meron akong isang tanong lamang dito, last question po namin, Katuni. Kasi lumabas na balita dito sa Ibon, yung report nila noong 2015, na kumbaga mas lumalaki yung bilang ng mga magsasaka na nangungupahan na lamang sa kanilang lupa. Mula doon noong 1998, ang bilang po ay nasa 555,000 lamang. Pero ngayon ay umabot na ito sa 1.2 million na nangungupahan na lang ang mga magsasaka natin. Kumbaga wala na silang sariling lupa. Tama po ba? Ganun po ba ang sitwasyon ngayon?
Oo, tama mm-hmm. po yun. Dahil sa 10 magsasaka, siyam ay walang lupa at yung isa ay may lupa mula 2 hektarya hanggang kalahating hektarya.
Mm-hmm.
Ibig sabihin, marami sa mga magsasaka at nangungupahan, lalo na ito mga CARP beneficiary ng itong merong kluwa na napatalsik sa kanilang lupain bilang beneficiary dahil hindi sila nakapagbayad ng amortisasyon sa land bank. Ibig sabihin, mm-hmm. sila ay mga magsasaka ngayon nagiging manggagawang bukid o nangungupahan sa sarili niyang lupa.
Nako, siguro po Katunying ay kailangan natin ng mas mahaba-habang oras para pag-usapan ito dahil nakakabahala nga po yung mga datos din na lumalabas ngayon. Pero ngayon
tama.
Po muna ay nagpapasalamat po kami sa pagpapaunlak ninyo ng panayam sa amin at nawa po ay sa mga susunod maging bukas din po ang linya ninyo para sa DZUP 1602. Maraming salamat po Katunying at maraming salamat din sa ating reporter na si Shane na kasalukuyan pong nasa Espanya na po ngayon. At yan na muna ang ating mga balitang inihatid po sa inyo ngayong umaga. Maraming salamat sa pagtutok niyo po dito sa DZUP Balita.
Nagpapasalamat po kami sa buong DZUP News Team na sina Shara Colliado at Shane David. Maraming salamat din sa ating technical staff na sina Raymond Yu, Julius Bantog, Jerry Rosario at Gerald Caranza. Sundan kami sa aming mga social media accounts na at DZUP Balita sa Facebook, Twitter at Instagram.
Ako po ang inyong tagapagbalita, si Ivy Claudio.
At ako naman si Gian Librojo. Susunod na ang programang Sikhay Kilos. Magandang tanghali.
Mga isyong inalam.
Federalism like
magkakaroon ng peace talks.
Oppression sa more people.
As much for science.
Mga perspektibong pinakinggan.
I-full support din yung mga teacher training natin.
Programa sa crime and corruption.
Alternative privacy.
Related to the ASEAN dito sa Pilipinas.
Bumubuo sa istorya ng bayan.
Pagsulong sa wikang Filipino.
Hindi naman ganun palagi ang bagsak sa mga tao.
Pag-pull out ng militar doon sa aming mga komunidad.
Dito sa DZUP Balita.